síðustu sunnudag. Eila bara svona, það eru nokkra vikur alveg sem ég man eftir. Það eins og eitthvað byrjaði hérna fyrir einhverjum kannski tveimur mánuðum síðan og það búið að vera vaksandi. Og ég ótrúlega spennt fyrir nýja árinu. Ótrúlega. Ég veit að Guð hefur eitthvað stórkostlegt í hyggju fyrir líðsinn. Mér langar til að fara í Lúkas 2 og við þekkjum öll þessi vers sem að þar eru. En það bara til þessar myndir. Að bók kom frá Ágústus keisara að skrásetja skildi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gjörð þá Kýrineus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sinna borgar. Þá fór Jósef úr Galilöfu frá borginni Nazaret upp til Júdeu til borga Davís sem heiti Betlehem. En hann var á ætt og kyni Davís að láta skrásetja sig á samt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom svo tíma hún skildi verða léttari. Fættu hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu því að eigi var rúm handa þeim í gistihúsi. Þetta texti sem mér mjög hugleikinn og ég elska hann og ég fæ alltaf tár í augun bara að lesa og heyra þennan texta. Þetta minnir mig á Jesu og þetta minnir mig á þessa stórkostlegu byrjun og þessari jólasögu. Þessar mögnuðu mannkyns frelsunar sögu sem átti sér stað og hófst á jólunum. Fyrir nokkur viku síðan þá lagði drottinn mjög sterkt á hjarta mitt. Að við sem kirkja þurftum að vakna upp og við mættum ekki gleyma okkar fyrri kærleik. Þessi heimur sem við lifum í afskaplega hraður. Afskaplega hraður. Og óbúslega mikil streit oft fólkinni í þessum hraða. Og það sem að gerist í þessum hraða, og hraðin sem slíkur ekkit endilega slæmur, það sem að dettur á milli laga getur verið svolítið slæmt. Í opinberna bókinni að þá við talaðum á þessum tímum sem við lifum á að þá mun kærleikur flestra kólna. Og við höfum séð það mjög áberandi hvernig fólk fer að vera afskipt. Hvernig fólk í rauninni sem að á að heita Kristið og fullt af Guði. Það vill heldur vera heima hjá sér heldur en að rétta hjálparhönd. Kærleikurinn að kólna. Og vinir, kærleikurinn má ekki kólna. Kærleikurinn má ekki kólna. Það sem við gerum okkar minnstu bræðrum, það gerum við drottni. Og við verðum að vera meðvituð það að við halda kærleikanum. Þessi sagum Jesu lýsir hver hann var allt sitt líf. Hann kemur inn í þennan heim og hann fæðist utan kerfis. Það var ekkit rúm fyrir hann í gisti heimilinu. Það var hvergi rúm fyrir Jesu. Allt hans líf þá var hann líka utan rammans. Það var hvergi rúm fyrir Jesu. Hann áttu hvergi höfði sínu að halla kenniréttingin. Og vinir, það skírskotun fyrir mig og fyrir þig hér í dag. Að hann kom í þennan heim fyrir okkur. Ég veit að ég hef upplifað mig utan gáta. Ég hef upplifað mig utan kerfis. Alls ekki eins og fólk flest. Bjóstu að Rúna myndi segja hátt og snjólt amen við því. Það mjög mikið að gerast í hans lífi lækninga eiga sér stað. En aftur, utan kerfis, þarna hjarta Guðs. Hann starfaði utan kerfis, hann var sko ekki samþykktur að fara sem og fræðimönnum þess tíma. Hann var litið á hann sem ógnun við kerfi samtímans. Ógnun. Hann var ógnun. Og vinir, við eigum að vera ógnun við kerfi samtímans. Ég ekki að segja ykkur að brjóta rúður en að neitt slíkt, en þegar kerfið þannig að kærleikurinn fer að kólna, þá þurfum við að vera ógnun. Við þurfum að minna á hvað skiptir máli í þessu lífi. Hvað skiptir máli á göngunum með Guði, hvað skiptir máli, vinir? Það sem að skiptir máli að við sem kristi fólk, að við elskum Guð. Við elskum sjálf okkur og Rúna sagði þetta á þann. svo vel. Lækningin þarf að eiga sér stað innan með okkur. Og þegar hún hefur átt sér stað, að þá þurfum við að elska náungan eins og sjálf okkur. Og vinir, það svo mikill kraftur fólkin í elskunni. Það eina sem að getur sigra hatrið í þessum heimi, það kærleikur. Þú sigrar ekki hatur með hatri. Þú sigrar hatur með kærleika. Og vinir, það svo margir í þessum heimi sem að upplifa sig utan gáta. Ekki samþykkti með ykkur hætti. Og við sem kirkja þurfum að læra að tegja okkur á ný. Við þurfum að gefa okkur tíma eftir sangumur. Ekki bara eftir sangumur, við eigum að vitja þeirra sem eru sjúkir. Þeir sem eigum sárt að binda, við eigum að vera fyrst á staðinn. Þannig munið þeir sjá að þeir eru mínir lærisveinar. Því að þeir byrjuð elsku hver til annars. Og ef ekki vinir, ef ekki við, vinir, hverjir þá? Og mætti Guð opinbera þetta í lífum okkar. Mættu við vakna upp sem aldrei fyrr og fara að setja okkur og skipa okkur í það skarð sem í Guðs ríkinu, vinir. Það skarð og þú skiptir máli. Þú sem heyri mál mitt og þú ert heima, þú skiptir máli. Við skiptum öll máli. Og þegar við göngum inn í þessa jólatíma, þegar þessa tíð, aðvenduna, mætti við hrist upp í hjart okkar hvernig við getum skipa okkur frekar í skarði fyrir þeim sem að hafa engan málsvara. Fólk sem áum sárt að binda og veit ekki hvert á að leita, mætti það leita til okkar, vinir. Við eigum að vera hendur hans og fætur. Ég ætla að segja þetta á ný, við eigum að vera hendur hans og fætur. Við erum stundum eina biblían sem að fólk les. Hvað les það þegar það sér mig? Og það gildir ekki bara á samkomum, það gildir allstaðar. Það gildir í bónus. Það gildir þegar okkur líður ekki alveg nóg vel. Og við hittum eitthvað, við sýnum alltaf kærleika Guðs. Má ég heyra amen. Takk Jesús. Og ég finn það vinir, fyrir vakninguna til þess að eiga sér stað, þá þarf að vera vitunda vakning í hjarta okkar. Vitunda vakningin, vakningin byrjar hér. Hún byrjar hjá mér, hún byrjar hjá þér. Og við erum ofta að bíða eftir einhverju eldlegu frá himninum. Vakningin byrjar hér. Og mér finnst reyndar stórkostlegt að fylgjast með íslensku samfélagi oft í aðdraganda jóla. Það svo mikil kraftur og kærleikur. En minni þessi kærleikur þarf að vera allan ársins hring. Við þurfum alltaf að láta okkur muna eða minnast þeirra sem að þurfa svo sannarlega á því að halda við minnumst þeirra. Halleluja. Í Rómverjabréfinu 10:9 ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Muntu hólpin verða. Hvað kemur sér næst? Veistu, ég bara reynlega man það ekki. Ég gleymi öllu hérna uppi. Hvernig eru næstu vers? Trúa til réttlætis með munnunum játa til hjálpræðis. Það nákvæmlega þannig. Mér langar til að sýna okkur hérna pínu lítið og þess vegna þessi tafla hérna. Kannski einhver hafi verið að spyrja sig, hvað þetta? Finnst ykkur þetta ekki spennó? Við viljum svona nýja hluti í kirkjuna. Við erum alltaf að gera eitthvað nýtt hérna í smára kirkju. Þegar við tökum við Jesu Kristi sem okkar persónlega frelsara. Ég vil bara sýna okkur hvað gerist. Þetta gullfallegt hjarta. Halló. Það eru hæfileikar hérna. Þegar við tökum við Jesu Kristi hjarta okkar, hvað gerist? Þá kemur hann inn í hjartað. Við bjóðum að velkomin í hjartað. En hann kemur sem sáðkorn. Sjáuði. Þetta Jesu í hjartan okkar. Hann kemur sem sáðkorn. Það alls konar aðrir auka hlutir en þá í hjart okkar. Hann kemur sinn sákvörn. Það sem að við þurfum að gera, þegar við erum búin að taka við Jesu Kristi sem okkar persónlega frelsara, við þurfum að næra sálkornið. Við þurfum að næra það. Við þurfum að gefa því að borða. Við þurfum að vera andleg. Við þurfum að vera meðvitum að vera andleg. Við erum nefnilega andi, við höfum sál og við búum í líkama. Við snúum þessu algjörlega við. Við höldum að við séum fyrst og síðast líkami. En hann bara hér í stutta stund. Það sem að skipti máli það sem inn í líkamanum. Við erum fyrst og síðast andi, við höfum sál og við búum í líkama. Við þurfum því að vera andlegar verur. Má ég heyra amen. Þannig að það sem við gerum, að þegar við tengjum okkur Jesu og við tengjum okkur Guði og við tengjum okkur öðru fólki og við þurfum að lifa í kærleika. Við þurfum að lifa í þessum sannleika sem við vitum að við eigum að lifa eftir. Við þurfum að vera hendur hans og fætur. Veit þið hvað gerist? Hann stækkar í líf okkar. Þá fer hann að stækka. Biblían talar að hann á að stækka, ég á að minka. Hvað haldi hann sig að meina með því? Hann að meina þetta. Hann að meina þetta ferli. Hann á að stækka, ég á að minka. Ég fer að lifa andlegu lífi og í staðan fyrir að hlusta eitthvað bull í útvarpinu eða sjónvarpinu eða annars slíkt, þá fer ég að velja það sem að kemur inn skilningar við mín. Ég fer að vera andleg, ég fer að dragast að því sem að Guð dregst að því að heilagur andi býr innra með mér. Og vinir, ef við ætlum að vera með í þessari vakningu, þá þurfum að tengja okkur heilugum anda á hverjum einasta degi. Á hverjum einasta degi ekki gleyma Jesu. Það fyrsta sem við eigum að gera þegar við hoppum fram úr á mótnan að segja, ég vöknuð í Jesu nafni og tengja okkur Guði. Sigra daginn. Tala líf inn í daginn. Tala von Guðs inn í daginn. Tala það sem að Guð hefur sagt. Ekki það sem að pólitíkus er að segja. Sérstaklega núna. Segjum nú bara ekki meir. Halló. Við ætlum sko ekki að tala eins og það. Því að ef við erum í andanum, þá fullnægjum við alls ekki gind holsins. Það sem að gerist að þegar við tengjumst í Jesu, þegar við tengjumst honum og við leiðum honum að verka í okkur, þá fyrir hann að stækka í okkur. Og fólk fyrir að sjá betur og betur og betur hverra manna við erum. Því að við erum ekki okkar eigin. Við erum keypt með dýru verði. Og ekki láta kaupin verða til einskis. Ekki láta bara möguleikan verði í lífið þínu. Stígðu út á möguleikan og sjáðu kraft Guðs umbreyta þér og umbreyta umhverfi þínu. Þegar við erum í andanum, þá fullnægjum við alls ekki gind holsins og hvað gerist? Kristur, hann stækkar í okkur. Þetta sáðkorn verður stærra og stærra fyrir að bera ríkulegan ávöxt. Má ég heyra ríkulegan ávöxt? Hafa lagið. Þetta eins og svertingja kirkja. Ríkulegur ávöxtur. Nákvæmlega. Já. Mamma vildi reynda meina, hún sé hérna fæðist inn í Já, rangan húðlit, við skulum orða það þannig. Ég er, vitið það, ég bara pínu sammálinni. Mamma er svört, þetta bara einhver, þetta einhver blekking. Þetta grín, og það má grínast í húsi Guðs, halleluja. En það sem að gerist, þegar við tengjum okkur andanum, að þá fór allt í að verða alls konar ávöxtir í líf okkar. Og í Galatabréfinu 5:16 og stendur lifið í andanum og þá fullnægir alls ekki gind holsins versi 22 stendur síðan svo ávöxtur andans er. Það kærleikur. Það gleði. Finnið þið kærleikan hér í dag? Finnið gleðina hér í dag? Þetta Guð. Þetta Guð. Kærleikur gleði. Friður. Langlindi. Gæska, góðvil, trúmennska, hóvarð, bindindi. Gegn slíku ekki lögmál. Ef að fara við aftur, hvað gerist þegar við förum að vera andleg? Hvað gerist þegar við förum að vera andleg og við förum að tengjast Jesu okkur með einasta degi? Þá komið sér ávextir, kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð. Bindindi, gegn slíku lögmálið ekki. Og vinir, Ísland þarf á því að halda. Ísland þarf á því að halda að við séum andlegu líður. Ísland þarf á því að halda að sjá þessa ávexti andans. Kærleiki, gleði, friður, langlindi. Þegar við erum í andanum, þá förum við geta að gera hluti svona eins og gerðust í vikunni, komist allavega í fréttir í vikunni. Hvað þetta kalla? Já, þetta með þingmennina. Hvað sagði reyði? Það nefnilega ykkur annar andi. Nákvæmlega, það heimsins andi. Og hann líka að reyna að leita síns eigin. En vinni, þegar við erum í andanum, þá fullnægjum við alls ekki gint hólsins. Og þá eru alls konar ávextir. Halleluja, má ég heyra með þeim. Þannig ég hef í rauninni ekkit mikið meira við ykkur að tala hér í dag. Nei, ég að grínast. Ég vildi bara leggja svo mikla áherslu á þetta, vinir. Við erum að fara inn í jólahátíðina. Hvaða ávexti erum við að sýna? Hvaða ávexti erum við að sýna? Erum við andleg? Erum við andleg? Ef við erum ekki andleg, þá tökum við ákvörðun að vera andleg. Það sem að Guð vill, við gerum það. Það sem að Guð segir, við segjum það. Halleluja. Og annað vinir, fólk þráir að heyra von. Fólk þráir að upplifa von. Gefum fólki von. Gefum fólki von. Halleluja. Því eftir sem áður að þá búum við í mögnuðu, mögnuðu landi. Hér endalaust af möguleikum. Og fyrir hvert og eitt líf hér inni þá eru endalaust af möguleikum og Guð sér það. Guð sér möguleikana. Drottinn við bara komið fram fyrir þig hér í dag. Ég þakka þér fyrir trúmennsku þína, Jesús. Ég þakka þér fyrir kærleika þinn og ég þakka þér fyrir gleði þína sem að við erum svo sannarlega búin að upplifa hér í dag. Og drottinn ég bið að þinn vilji mætti ná fram að ganga með kirkju þína. Og drottinn þegar við förum inn í þessa jólahátíð, drottinn minn, hvernig við getum við enn frekar? Drottinn stiltinn á anda þinn, heyrt röddu þína og ekki bara heyrt hana, heldur fylltinni Jesús. Mættu við fylgja þér hvert sem þú ferð. Drottinn ég ætla að fylgja þér hvert sem þú ferð. Og viltu verka í okkur að vilja og framkoma þér til velþóknunar heila í faðir. Og drottinn ég bið fyrir öllum þeim sem eigum sárt að binda. Gefðu okkur neyð. Gefðu okkur hjarta fyrir þeim, Jesús. Halleluja. Að við mættum sjá kærleika þinn umlykja þetta land okkar, drottinn minn. Halleluja. Og við biðum í Jesu nafni og við biðum í Jesu nafni. Og allir liðinu sagði. Amen. Rísum að fætur. Við langar til að byggja þessi fallegu hjón. Viltu kannski segja aðeins frá? Eitthvað sem að við læða þitt hjarta úti.
Eins og ég sagði ykkur, þá var ég að koma frá Texas. Þar sem að ég og bróðum minn fórum og fórum á hérna, kennslu hjá Dr. Mark Rutland. Takk ég þetta nafna þess og googlið það, Dr. Mark Rutland. Við erum búin að fylgja þessu manni í mörg ár, þetta er alveg gríðalega magnaður maður sem að hefur mikla hérna, náðagáfi í kennslu og predikun og stjórnum í kirkjum. Hann hefur verið fenginn til að hérna, taka við kirkjum og kirkjulegu starfi sem að hefur keyrt í strand og þrótt, bæði andlega og fjárhagslega. Hann hefur meðal annars skrifað bók sem er metsölu bók sem heitir The Turnaround. Eða Turnaround heitir hún. Hann búin að taka 3 meiri hátt á stór störf og snúa þeim algjörlega við úr algjöru þroti. Þar á meðal staðista biblíuskóla í Bandaríkjunum, Oral Roberts biblíuskólanum, sem hann var fenginn til þess að taka við og snýri við á ótrúlega miklum skömmun tíma og South Eastern University líka, þar var hann í 10 ár. Við erum að tala þarna mjög öfluga háskóla sem eru biblíu-based eða í grunninn eru biblíu-skólar en líka bara háskólar. Og þessi maður hann orðinn 71 árs gamall og ég hérna fekk þann heiður að fá að fara með honum þarna í hátíðismann. Hann hefur gríðarlegan áhuga á að koma til Íslands. Yes. Og hérna ég bara draumur hjá mér að fá hann og ég hringdi í Sibbu og fekk leyfi til að bjóða honum. Og hann þáði það með þökkum. Hann eiginlega svona pointaði okkur út þarna úr krátinu og með og bróðir og byrjaði að spyrja Ísland. Ég fann að það var þarna einhver vilji. Og hérna hann hefur áhuga á að koma hingað hérna og ætlar ekki þetta maður hefur átt ykkur hvað kalibra manni þetta búin að skrifa 15 bækur, hann í stjórn hjá Grilljón kirkjum, hann með starf í þremur löndum sem hann persónulega með, sem hann og konan hans með, þar sem hann hjálpar stúlkum sem að eru að koma út úr vændi og mansali og hann er hérna til dæmis í Tælandi er hann í stöðugri uppbyggingu og það er á hverjum einasta degi eru 120 alltaf alveg lágmark stúlkur bara þar, ég man nú bara ekki, ég þarf að lesa mig betur til, hann í Afrikulöndum tvem í viðbót, það sem hann með svipað svona stórt, hann með fleiri þúsund fermetra sem hann búin að byggja upp og standa að og ferðast heim og fundreisa sér satt hérna fjáraflar fyrir það. Hann predikar reglulega í risakirkjum, 20.000 manna kirkjum og hérna, þetta er alvöru einstaklingur, alveg óbóstlega svona það sem að kallast haxin og hérna við vorum þarna á kennslu sem á háskólastigi, þessi kennsla sem að við vorum á eru svo fjóra kennslur og þegar þú er búin að fara í gegnum þessa fjóra kennslur þá jafngildir það og metið sem eitt ár í mastersnámi bara svo þáttu ykkur á og þetta stutt á fjórum háskólum og þarna vorum við bara í veistlu þar sem að var að kenna stjórnun í lofgjörð stjórnun í kirkju, samsetningu á predikum, þetta var skipt í tvo parta og sagt, public speaking og gríðalega magnaður ferill hjá sem hann byrja sem methodista, sagt, byrja sem ungu maður sem methodista hérna, prestur skýrð svo í heilugum manda þá var pínu ves og hérna þeir reyndu allt til að hérna, setja svona loka á hann því að það brust náttúrulega bara út vakningarstaða sem hann var. Og þeir hérna endur að taka nú rísa kirkju þar sem hann var hérna prestur og senda hann í litla sveitakirkju. Það þýtti ekki neitt að brust bara út vakning þar og hún sprakk út svo kirkjan og þá rákuður hann. Þannig að þetta var smá ves. Þannig að hann fór í Assemblies of God og var þar í mörg ár en er núna óháður. Og hann er svo kenn, það er svo gaman að kynna svona manni, þetta er svo óbúslega vel gefin einstaklingur. Ég var svolítið að pæli býtu, er ekki svolítið hættuld að vera hérna independent. Nei, þá var hann alltaf til þess að hann getur farið í hvaða kirkju sem er. Hann fer ekki bara í Church of God eða þess ekki. Hann er að predika í hérna baptista kirkjum og lutheran kirkjum og methodista kirkjum og hvítasunu kirkjum og hann vill bara komast allstaðar að þar sem að Guð leiðir hann. Og alveg ótrúlega magnaður, þú veist, 71 árs gamall, ég ætla bara drottinn gefðu mér að ég geti haft þessa orku og þessa sýn og hann er svo lítið krakki og þegar að hérna, ég satt með honum og við vorum að díla það, hann kemur til Íslands þá stoppar hann mér svo af, við vorum að tala með bitt aðeins og ringir í konunni sína og við sáttum hann og fylgjumst með samtali hvernig hann talaði við konuna sína, hvernig hann hérna var spenntur eins og lítið barn. Þú veist, og ég sagði við bróðir eftir og ég sagði, wow, þú veist, sást þetta símtal, þú veist, að hafa þetta enthusiasm, þú veist, á þessum aldri, þú veist, og hann ætlar ekki að stoppa, nei. Þú veist, hann, það er ekkert stopp í Guðs ríkinu, hann er bara full, þú veist, hugsar hilsuna, þú veist, er glaðvær, fullur af orku, fullur af, og svo óbúslega reynslu. Þetta var bara algjör visla að fá að taka þátt í að vera sitjandi kennslu hjá þessum manni. Eitt af því sem hann gerði að hann er búinn að setja saman hérna, hann er búinn að setja saman sem sagt, komin að segja, kennsluefni sem hann fór með þarna fyrir okkur og þeir gera það tveir saman. Það er þarna sem sagt, hérna, lofgjörðar leiðtogi sem hann hafði með sér í báðum háskólanum sem hann var, samtals eitthvað 17 ár sem þeir störfuðu saman. Hann fekk hann alltaf til að koma og vera yfir sem sagt, lofgjörðar hlutanum. Hann sem sagt, var með í báðum háskólanum lofgjörðar deild þar sem hann var með fleiri hundruð eða jafnvel þúsund, þess að hérna, einstaklingar sem voru á lofgjörðu braut að læra bara lofgjörð og hérna í háskóla stigi hugsið ykkur það þú veist þetta þeir eru komnir svo langt þarna þú veist það er svo mikið af visku sem hægt að ná sér í þarna og hérna þeir eru búnir að semja saman sem sagt hérna svona kennsluefni þar sem að þeir fara yfir sem sagt hvaðan kemur lofgjörð bara frá dig þá ég að tala tónlistina hvernig hún hefur þróast alveg frá frumkristninni og fram til ársins í ár kveikjan af þessu var að hann lenti í að vera undir kennslu sem honum fannst svo óbúslega vitlaus og hann pyrraði svo mikið á því að það var það sem konuna, alltaf konurnar sem sagði við hann býtu ef þú heldur að geta gert það betur, akkur gerir það þá ekki og hann alltaf gerir það og hann fór með það þarna fyrir okkur það var svo fróðlegt og þá var hann þeir fluttu þetta saman og hann var með þú veist, þannig að hann fekk tóndæmi og þú veist, þetta er alltaf svo yfirgrifsmikið og ég er svo sem með hérna, ég er með þetta á blöðum en þar fór hann yfir sérst bara alveg þú veist, hvernig lofgjör hefur þróast alveg hvernig hljómaði lofgjör til dæmis, bara í frumkristninni þú veist, og hvernig hljóma hann á þessari öld og undir hvað áhrifum og af hverju og hvaðan kemur þetta og hann fór yfir frá alveg sérst historíina hvítamannsins sérst í lofgjör í Bandaríkjunum og svo svartamannsins og hvernig heimsins tónlist búin að hafa áhrif fram undir, sagt, hvernig þetta búin að hafa áhrif á hvort annað og þetta var svo fróðlegt og gott og ég sagt, spurði hann og hvort hann hefði áhuga að koma og hann fer með okkur hann í hátíðismat og ég spurði hann bara þú veist, létt hann leiði þetta og ég sagði hvað er þú tilbúin að gera og hann sagði, já, ég er tilbúin að koma í viku og ég geti predikað á sunnudegi og spekki sunnudegin eftir og kennt svo á milli Og ég spurði hérna, já, ok, þú veist, þetta er maður sem að fær, þú veist, þúsundir eða 2000 dollara fyrir að koma og vera í kirkjum og kennu annars slíkt. Maðurinn sem með honum þessu lofgjörnum maður, ég sagði, sén svo að við getum fengið hann líka. Því að hann að kenna bæði, sagt, hann fengið sagt, til þess að fara sámaður, fengið til þess að fara sagt, inn í kirkjur og hjálpa til það sem að hefur orðið niðurbrot í hérna, lofgjörastarfi. Og hann kemur inn og nýbúin til dæmis að taka inn að kirkju snúa henni algjörlega við. Og hérna, hann fenginn út all Bandaríki til þess að hjálpa með sound í kirkjum. Og hérna, ég hafði nú rosalega gaman að það sem hann sagði, ég var nú að segja það hér. Að það var að þetta er ekki alltaf spurningum hversu hátt það er, heldur hversu gott það er. Skilur, hátt er ekki endilega slæmt, það er spurningum gæðin, skilur, hvernig það er. Og þú veist, þetta var bara öllu leiti, alveg gríðilega fróðlegt. Hann var tilbúin að koma og vera þessast í viku og það sem komið mest óvart var það, ég beðið náttúrulega bara, þú veist, eftir í guðminn almáttugur, hvað kemur þetta með að kosta, bara því mér langar svo fá hann. Og hérna, og þá sagði við mig, hérna, já, hérna, má ég segja eitt á þess að móka þig? Ég segi, já, ég mókast nú ekkert auðveldlega. Hérna, ef ég má, þá get ég trýta þetta sem missions. Þá er það þannig í þessum félagskap eða því sem hann er undir. Að þá má hann á einu sinni ári sem sagt, fara í missions eða sem að ég borgað af þeim. Og hann er tilbúin að gera þetta fyrir ekki neitt að kominga. Ef við borgum undir hann flugfargjaldið og hótelið, þá var hann til að koma hér og eyða viku í að fræða okkur. Nú ég sá fyrir mér við um eftir að fundum þetta hjá Sippa en ég sá fyrir mér að við myndum reyna að opna hér sem sagt bara workshop eða sem sagt sko í vikunni þar sem að við myndum geta fengið bara sogað úr þeim alla visku og hann hefur svo mikla hugsjón, þú veist, hann stóð þessi 71 árs gamli maður, hann stóð sko 8-9 tíma daga með 10 mínútna breyk á klukkutímanum, skilurðu, í 3 daga með okkur. Og það svo ekki högg á veitn og svo var hann bara farin upp í flugvél og var að fara á næsta stað. Veist, því líku kraftur í einu manni með hugsjón, hann vill eyða ævinni að reyna að byggja upp kristnidóminn út allan heim. Þessi maður ætlar að láta gott að sér leiða alla ævi. Þetta er alveg bara, þú veist, þetta var svo mikið vítamínsprauta fyrir mann og það var svo margt gott, þú veist, sem að maður lærði, þú veist, í sambandi við samskipti, lofgjörulegtuga við pastor og þessa virðingu sem eru verið á tjáninguna og tjáskiptin sem þurfa að eiga sér stað í kirkju til þess að við getum vaxið og aðri slíkir hlutir, þetta er algjörlega magnað og þetta er eins og ég segið, þetta er á háskólastigi, þú veist, þetta er ekki eitthvað bara, þetta er ekki einhver að segja eitthvað, þú veist, þannig er hann búinn að setja saman kennsluprógram sem hann er búinn að fá metið og þetta jafngildir einu ári í mastersnámi. Þannig að ég, ef að vel gengur þá náum við að semja þetta og þá kemur hann hér næsta sumar. Þannig að hérna, bara kíkið á hérna Google, hann heitir Dr. Mark Rutland og ég veit að Sippa búin að vera að lesa hann. Rosalega magnað, ég veit hann lítið og ég sagði það við hann, ég sagði, þú veist, vesinn náttúrulega það að ég veit hver hann og bróður og kona mín, við vitum hver hann en hann ekki þekktur á Íslandi, en leiðið þið ferð að lesa hann og það væri rosalega gaman ef við getum náði svolítið fyrir mér að við myndum eins og segja, myndum opna eitthvað svona workshop, jóða, jafnvel, lofgera leitum og öðrum kirkjum að koma og lofgera teimum og koma og vera undir kennslum hjá báðum sem mönnum og fá, þú veist, hérna, fá svona, þú veist, þetta þema, það geta verið bæði eins og hann að gera, geta verið bæði sem sagt, predikun og það líka væri hægt fyrir stjórnina, þú veist, hann náttúrulega, hann sérfræðingur í, hérna, í stjórnum, búin að snúa við eins og segja störfum sem að, sem voru bara alveg í ruglinu. Bara langar að segja ykkur bara svo við áttu ykkur á Oral Roberts sagt, University. Þeir skulduðu 50, þeir voru komnir í 57 milljón dollara skuld. Og sagt, lána stofnunin sem að hafði lánað þessa peninga, þeir voru að fara að, sagt, að ganga að skuldinni. Og þeir voru tilbúnir að sagt, ef að þeir getu fengið hann til að koma til að snúa við skólanum þá myndu við gefa eftir skuldina en bara ef þeir fengju hann ég man ekki hvað tíma þeir reyndu þetta eitthvað yfir eitt ár, þeir réðu fyrirtæki hann var búinn að settast í helgastein og ætlaði aldrei aftur að stýra svona starfi hann var ný hættur með hérna, South Eastern sem hann var búinn að snúa við og gera stórveldi í rauninni og, hérna, og þeir réðu fyrirtæki til þess að bögga gæja þú veist, og það bara, þú veist, hann sagði þess að sögu, þú veist, bara, þú veist, hvað það við nei sem þið skiljið ekki, þú veist, en svo náttúrulega þegar að þetta kom, þá var á endanum konan hans sem sagði við hann, heyrðu, þú veist, ekki, hérna, ertu ekki að sjá bjöllunar hérna, þú veist, skilurðu, þú veist, og hann gerði þetta, hann tók þetta að sér og sneri skólanum við, þú veist, og hérna, þú veist, það er bara endalausa sögur. Af mögnuðum hlutum sem þessi maður búin að gera og þú veist, þetta ekki þessi típiski, þú veist, hérna hér ég, þú veist gæi, þú veist, sjáði hvað ég búin að gera þú veist, hann svo auðmjúkur þetta svo vinalegur og þú veist, þú myndir aldrei einhvern veginn trúa því að þessi maður þegar þú hittir hann og tala við hann og hvernig hann trýtar hvernig einasta einstakling sem hann eiga samskipti við ég, eins og ég segi, mér langar að læra af svona manni Þú veist, þetta er svona maður sem ég tel að við þurfum að tengjast. Þetta er stórmenni, þú veist, og ég tel að þessi kirkja hér hefur gríðarlega möguleika og við þurfum að fá kennslu á svona fólki, þú veist, venjulegu, góðu fólki. Sippa, þetta ekki bara gott? Ég get haldið áfram að tala og tala, sko.
Ég veit, og getur það. Ég veit það. Takk, Jesus, sem við ætlum að ljúka þessu stund. Mér langar þetta kannski bara til að, ef ekki að rísa fætur og syngja eins og eitt lag. Matti, hvað þú getur komið og Jóhanna Rúnar og... Nei, hann hérna. Matti, náttúrulega alveg klikkar ekki á smáadrónum. Amen. Hvernig væri að syngja eitthvað svona eitthvað? Ég lyfti höndum, syngjum það. En bara þessi sangum er svona formlega búin, ef að þú vilt fyrirbæn hér í dag, að þá er... Þá eru opin heimin hérna. Komið þið fram. Kaffi og kökur frammi. Ef mér langar líka minna á það, næstkomandi fimmtudag, að þá verðum við með bingo hér í þessu húsi til styrta vonin okkar hjálpastarfinu og endilega fjölmennum og tökum vini og vandamenn. Við ætlum að gefa fullt af fólki inneign í bónus fyrir jólin og við þurfum að taka höndum saman. Síðasta bingo kvöld var æðislegt og það voru hérna, það vera kaffi og kræsingar í boði. Og þetta allt í styrtar þeim sem að minnst mega sín. Þannig að við ætlum að mæta og við ætlum að mæta með vin og vini. Amen. Ljúkum þessu með því að syngja hérna. Ég lyfti höndum og þeir sem að vilja fyrirbæn velkomnir fram. Í Jesu nafn.